Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermani. Jau 12. reizi pēc kārtas Ventspils šonadēļ kļūst par mājvietu Eiropā vērienīgākajam brīvdabas ielu un ekstrēmo sporta veidu festivālam Ghetto Games. Par to vēsta laikraksts Kurzemes vārds. No 19. līdz 21. jūlijam ierasti varēs baudīt ekstrēmo un ielu sporta kultūras starptautiskās sacensības, kā arī citas izklaides visai ģimenei. Festivāla laikā notiks arī FIBA U21 nāciju līgas turnīrs 3-3 basketbolā un pro kategorijas sacensības, kas simboliski līdzjutējus noskaņos sekot līdzi no Ghetto Games izaugušās Latvijas komandas startiem olimpiskajā turnīrā Parīzē. Nav noslēpums, ka Ventspilnieki īpaši jutīs līdzi savējam Kārlim Paulam Lasmanim, kurš kopā ar Nauri Miezi, Franci Gustavu Lācu un Zigmāru Raimo centīsies atkārtot iepriekšējos panākumus un tikt pie vēl kādas godalgas olimpiskajās spēlēs. Liepājas domas komitejās ir atbalstīta tehniskās dokumentācijas izstrāde diviem vides labiekārtošanas projektiem – Liepājas centrā un dienvidrietumos. Plānots atjaunot zaļo zonu un nostiprināt kanāla krastu starp abiem tiltiem apmēram 500 metru garumā. Tā laikrakstā Kurzemes vārds stāsta attīstības pārvaldes projektu vadītāja Ilze Jurkovska. Savukārt Vaiņodas ielas pludmales zonā jāparedz labiekārtojums un inženiertīkli, bet iecerētajā nākotnes dzīvojamajā rajonā Klaipēdas ielā 138 plānotas divas labiekārtotas izejas uz jūru. Ventspils novada pašvaldības piekrastē Jūrkalnas pagasta Muižupītē, Tārgales pagasta Lūžņā, Vārves pagastā pie NATO nobrauktuves un Užavas pagastā pie Užavas bākas šovasar uzstādīti informatīvie stendi ar saukli Neguli atkritumos, par to ziņo Kurzemes vārds. Uz stenda izvietotā informācija katram interesentam ļauj izzināt un noskaidrot biežāk sastopamos atkritumu veidus pludmalē, šo atkritumu sadalīšanās ātrumu vidē, un kādas ir ilgtspējīgākas alternatīvas iespējas, lai samazinātos atkritumu apjoms vidē, par to vēst Ventspils novada pašvaldība. Projekta praktiskajām aktivitātēm piesaistīti vairāk nekā 33 tūkstoši eiro. Klajā nācis krājuma Cēsu pils raksti 5. sējums. Tajā iekļauti 8 pētījumi, kas veltīti bagātīgā un daudzveidīgā Cēsu pils arheoloģiskā materiāla izzināšanai. Grāmatas atvēršanai bija izraudzīts 10. jūlijs, jo tad apritēja 50 gadu kopš Cēsu pilī pirmos izpētes darbus sāka arheologi Zigrīda un Jānis Appali. Laikraksts sauseklis ziņo, ka jaunajā krājumā iekļautie raksti no novembra būs pieejami elektroniski pils arheoloģisko priekšmetu datubāzē arheocēsis.lv. Siguldā atklāta jauna viršu degvielas uzpildes stacija. Būvniecībā investēti vairāk nekā 2 miljoni eiro, labiekārtojot 10 000 kvadrātmetru plašu teritoriju Vidzemes šosejas malā. Kā ziņo laikraksts Sauseklis, stacijas atvēršana ir radījusi 9 jaunas darba vietas. Aizvien norita teritorijas labiekārtošana, lai piekļūšanu stacijai padarītu pieejamāku un ērtāku. Siguldas novadā pavisam ir 4 viršu degvielas uzpildes stacijas. Sienesta Latvijas sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Latvijas Jūras Akadēmiju un Zinātnes inovāciju centru attīrīs Baltijas jūru no nozaudātiem zvejas rīkiem jeb spoku tīkliem. Šovasar to veiks Rīgas līdzība Vidzemes pusē. Laikraksts Sauseklis vēsta, ka šajā teritorijā jau ir atrasts objekts, kas visticamāk ir zvejnieku pazaudēts tralis vai mūrts. To apsekojuši arī ūdens līdēji, kuri konstatēja, ka tas ir ļoti liels un ūdens celmē atrodas vairāk nekā 10 gadu. Pērn ilgtspējas programmas laikā spoku tīkli tika izcelti pie Ēngures. Prognozēts, ka aptuvenais spoku tīklu apjoms, ko varētu šogad izvilkt, ir 2 tonnas, kas ir ievērojami vairāk nekā pagājušajā gadā. Tas aizņems vairāku ūdens līdēju darba stundu, turklāt, lai izceltos tīklus nogādātu krastā, būs jāizmanto lielāks zvejas kuģis. Un Vidzemes slimnīcā 10. jūlijā pasaulē nācis šā gada 400. mazulis. Tas bijis puisītis Kārlis. Zēns saviem vecākiem Kristiānai un Kristiānam ir pirmā atvase. Un vecāki savam puisēnam izraudzījušies tādu vārdu, kas tāpat kā viņu pašu vārdi sāktos ar burtu K. Turklāt viņi vēlējušies, lai vārds būtu latvisks un spēcīgs. Kā raksta laikraksts Auseklis, slimnīcas kolektīvs ir patiesi priecīgs par katru mazulīti, kurš piedzimis Vidzemes slimnīcā. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.